A caída do Império Romano de Occidente marcou o final do mundo antigo e o comezo dunha nova época. A sociedade urbana e comercial de Roma pasou a ser rural e agraria, e a vida fixose máis relixiosa e espiritual. Os principais problemas viñeron de dentro: crise económica e perda do comercio. Impostos moi altos. Dependencia da escravitude, que xa non funcionaba. Algúns emperadores intentaron salvar o imperio. Diocleciano reorganizou o poder. Constantino apoiou o cristianismo. Teodosio dividiu o imperio en dous no ano 395 d.C. Así naceron o Imperio do Occidente, que caeu no século Vóltio, o Imperio do Oriente ou Bizantino, que mantivo a cultura grega e romana mesturada coa relixión cristiá. Bizancio converteuse no herdeiro.